Aș vrea să întreb dacă în dimineața aceasta există printre noi oameni care pot să spună alături de mine că uneori viața poate deveni de nesuportat. Uneori poți să fii copleșit de marea de probleme care s-a bătut asupra ta și constați cu uimire că ai parcurs un drum de la timpul când credeai că le rezolvi pe toate, că le știi pe toate, că le birui pe toate, la timpul acesta în care aproape că nu mai ai curajul să crezi că problema sau problemele pe care le ai se vor rezolva într-un fel sau altul. Vedeți, există un timp când fiecare dintre noi, cel puțin în partea primă a tinereții, când noi credem că cei care au probleme, au probleme pentru că ei nu știu să le rezolve cum noi le-am rezolvat. Câți dintre dumneavoastră până să aveți copii, v-ați gândit că alții nu știu să-i crească? Hai să ne smerim un pic în dimineață. Câți? Uite ce fac eu cu mâna ridicată. Mă uitam în viața altora și am zis, mă, așa nu știu să-și crească copiii. Și când au venit ai mei, mi-a închis viața gura de numai. Are viața un mod să te pună pe mute. Are viața un mod să te smerească într-un mod deosebit. Știți? Mulți dintre noi ajungem într-un moment când viața poate să devină extrem de grea și aproape că îți vine să spui așa, dacă mai primesc un singur telefon, dacă mai aud o singură vorbă, sunt lupte. Și uneori luptele vin din toate direcțiile. Sunt sarcini copleșitoare, ispite care te macină, dorințe care nu se împlinesc, oameni căpușă. Și uneori se întâmplă că parcă ți este ciudă că ești prea ușor accesibil. Te-ai gândit vreodată să te faci mai greu accesibil? Mă, de ce mă sună numai pe mine? Dar de ce numai pe mine mă găsesc? Știți, era greu cu Moise, că Moise n-avea nici ușă, nici gard. Era un cort. A, Moise! Și se duceau și se plângeau. Câteodată îți vine să faci garduri înalte, dar citind Biblia te liniștești, că spune Biblia, cine face garduri înalte, spre pieirea lui o faci. Dacă mă întrebați de ce, vă spun de ce. Pentru că gardurile înalte atrag atenția hoților. Ce-o fi dincolo de așa înalt gard? Problemele în viața noastră nu vin cum le-am așezat noi. Vreau să nu mă considerați în momentul de următor firesc, dar vreau să vă spun, să vă prezint o imagine. Câți dintre voi, bărbații, că surorile în niciun caz, ați văzut vreodată un film de bătaie? Bun. Și eroul ăla pozitiv era asaltat de 5 indivizi care au sărit toți asupra lui. Dar într-un mod ciudat, în film, toți veneau pe rând să o încaseze. Deși erau 5 sau 10, veneau pe rând, pac, și îl bătea și pe ăla, și pe ăla. Și stăteam și mă gândeam, mă, dacă or sări toți asupra lui, ce s-o alege de el? Vedeți, problemele din viață nu sunt ca în filme. Când stau ei la rând pe așa, să aștepte să le dai tu răspuns. Când vin, vin. Când vin și vin toate deodată. Și uneori vin din toate direcțiile. De aceea, Dumnezeu să ne dea puterea în dimineața aceasta să rezistăm, să răbdăm, să îndurăm, să rezistăm. Știți că e la modă, de aceea am și intitulat mesajul Rezist, deci exist. Doamne, ajută-ne să rezistăm, cu sau fără hashtag. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. Când ești obosit, odihnește-te, nu-i obosi pe alții. Haideți împreună. Când ești obosit, odihnește-te, nu obosi pe alții. Vedeți, rugăciunea pe care eu o fac lui Dumnezeu este să mă ajute Dumnezeu să nu devin obositor, să nu obosesc pe alții. Pentru că atunci când ești obosit, ai tendința să iei decizii proaste. Cine face parte din clubul ăsta al obosiților care au luat decizii proaste? Împovărezi oamenii, pentru că ai tendința să le reproșezi anumite lucruri. Când ești obosit, nervii sunt întinși la maximum și ai tendința să iei decizii proaste. Să le reproșezi oamenilor lucrurile care te deranjează. Ai tendința să devii iritat Și această iritabilitate te face să nu mai fii stăpân pe tine. Sufletul devine casant, extrem de fragil. Suflă un pic și gata, se clatină. Toate lucrurile acestea duc la o stare lăuntrică care îi face pe oameni să vină la tine și să spună: ce dragă mi-ești când ești obosit. Mâncate-o-ar mama de băiat bun. Nu, când ești obosit, devii iritat, reproșezi, toți fug de tine. Pentru că obositul obosește. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne dea harul că cel ce obosește să se odihnească, nu să obosească la rândul lui pe alții. Vedeți, în privința oboselii, unul dintre lucrurile care este extrem de greu de dus, este tocirea nădejdii. Câți dintre noastre aveți o promisiune de la Domnul? Bun. Cu Domnul stăm un pic mai bine, deși și Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Mai greu este cu promisiunea pe care ți-o face omul. Că atunci când omul îți face o promisiune, te aștepți ca ceva să se schimbe după ce a făcut promisiunea. Și dacă lucrurile nu se schimbă sau dacă omul îți promite cu gura și cu fapta tăgăduiește, în momentul acela obosești. Știți, o nădejde amânată nu face altceva decât să obosească, să îmbolnăvească sufletul nostru. Și deseori oboseala vine ca urmare a tocirii nădejdii. Mă, cât să-l mai duc pe ăsta în spate? Măi, de atâta vreme mi-a promis că se lasă de rele și tot acolo îl găsesc în locurile rele. Și, vedeți, există câteva stări pe care vreau în această dimineață să le parcurgem ca să verifici dacă nu cumva ești și tu un om obosit. Știți, uneori ai tendința să crezi că cel de lângă tine este sursa problemelor tale. Să crezi că oamenii nu-ți dau ceea ce meriți. Nu spun că s-ar putea să nu fie adevărat, dar s-ar putea ca oboseala ta să fie starea care să determine nerăbdarea, iritarea, imposibilitatea de a relaționa cu cei de lângă tine. Biblia spune în felul următor, că atunci când suntem obosiți de ceea ce se întâmplă în viața noastră, devenim descurajați și frustrați. Ascultați ce spune Moise. De unde să iau carne? Este exprimarea deznădejdei și a frustrării. Nu la mine e răspunsul. N-am de unde. Cămările mele sunt goale. N-am posibilitatea. Un om obosit, obosit pentru că n-are resurse, devine la rândul lui un om deznădăjduit și frustrat. Apoi spune Biblia că sentimentul de neputință se accentuează. Spune versetul 14, eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Sentimentul că nu mai poți duce ceea ce se întâmplă în viața ta este unul dintre motivele care te ajută să înțelegi că tu ai obosit. Tu ai obosit. Reproșăm. Câți dintre cei obosiți au reproșat? Păi, eu toată ziua am muncit. Eu sunt așa de obosit, adu-o toată mâncarea aia. Reproșăm. Și spune Biblia, versetul 12, oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu i-am născut ca să-mi zici poartă-l la sânul tău cum poartă Doica pe copil? Vedeți, omul care este obosit reproșează. Ar fi bine să te gândești în dimineața aceasta dacă nu cumva reproșurile tale au mai mult de a face cu tine decât cu ceea ce se întâmplă în afara ta. Devenim de multe ori triști. Biblia spune că atunci când iar l-au obosit oamenii cu cer, le spune că s-a întristat. Câți dintre dumneavoastră nu mai puteți de bucurie când vă sună cineva și vă spune lista cu nemulțumirile lui? Abia așteptați telefonul ăla. Nici nu știu cum a trăit fără el. Avem o neîncredere, o nesiguranță. În momentul când ești obosit, nu mai ești atât de sigur, nu mai ești atât de încrezător. Iată ce spune Biblia. Dacă mai am vreo trecere înaintea ta, nu mai știm. Omul obosit nu mai are siguranța de sine, nu mai are siguranța, încrederea pe care o avea. Te clatini. Nu știu dacă ajung până la capăt, nu știu dacă mai am trecere înaintea ta. Mai mult decât atâta, uneori, oboseala se traduce prin faptul că aproape că nu mai vrei să te ridici, nu mai vrei să trăiești, îți pierde cu totul pofta de viață. Spune Biblia, decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Nu mai spun că omul obosit are un sentiment pregnant de nefericire. Spune Biblia că Moise a zis, omoară-mă ca să nu mai îmi văd nenorocirea. Așteptările sunt așteptări numai de rău și nu de bine. Iisuse Hristoase, ajută-ne și binecuvântează-ne în această dimineață să știm cum putem face să tratăm oboseala. Ce spui tu, Doamne, în această dimineață? Biblia ne învață. Rezistă.
rezistă.
Și aș vrea să parcurgem câteva lucruri care ni le relatează textul ca să putem înțelege cum anume se instaurează oboseala, ce trebuie să facem când suntem obosiți, nu cumva să-i obosim pe cei de lângă noi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun ca subpunct al acestui prim gând este următorul. Există aici oameni care pot iubi oamenii, dar nu se pot relaționa cu ei? Există oameni pe care îi iubești, dar nu te poți relaționa. Adică, uite, de exemplu, ai copii. Iubești că ești mamă, dar la modul cum se poartă, tu nu te poți relaționa cu ei. Ai frați și surori pe care îi iubești, pentru că sunt făptura Domnului și sunt cei pe care ți-a dat Dumnezeu. Dar nu te poți relaționa cu toți. Putem iubi și totuși putem să nu ne relaționăm. În momentul în care au venit tot poporul acela, 1,5 milioane, spun cercetătorii biblici care ar fi fost, și au început să cârtească, au început să fie nemulțumiți, dă-ne să mâncăm carne, au început să se plângă. Și s-a uitat Moise la el și a zis, vă iubesc, dar nu vă mai sufăr. Vă iubesc, dar nu mă mai pot relaționa cu voi. De ce? Pentru că n-ai cum să te relaționezi cu toți oamenii. Dragostea este una, relaționarea este alta. Te pot iubi, dar totuși eu nu pot vorbi cu tine. Te pot iubi, dar nu pot să am dialog cu tine. Te pot iubi, dar nu mă înțeleg cu tine. Una e să iubești și alta e să te relaționezi. Sunt oameni care îmi sunt foarte dragi, dar când îi văd, fac repede o rugăciune. Să mă ajute Dumnezeu. Și voi la fel, sunt convins. Vedeți că nu te poți relaționa cu oamenii pentru că, deși suntem de același sânge, deși avem aceeași rădăcină, sunt chiar oamenii din familia ta, poate uneori. Noi suntem spălați în sângele lui Hristos, noi suntem din aceeași familie. Nu-i tot una să iubești un om și să te și relaționezi cu el. Uneori nu poți. Și ce ai de făcut în momentul acesta? Sunteți atenți? Poate Dumnezeu mă ajută și închid predica foarte, foarte repede. Eu așa cred, pentru că am puțin în dimineața asta, dar poți să știi vreodată. Numeri 11:25. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise. Când Dumnezeu l-a găsit pe Moise obosit, când l-a găsit pe Moise extenuat, istovit de faptul că, deși iubea poporul, oameni buni, îl iubea, s-a pus la dispoziția Domnului. El a fost, pământește vorbind, instrumentul. Eliberatorul este Dumnezeu, dar Moise a fost omul prin care Dumnezeu a vorbit. Moise îi ducea mereu în spate. Nu e ușor să faci în fiecare zi lucrul ăsta. Trebuie să iubești ca să poți să faci lucrul ăsta. Și Moise se uita și a zis, măcar că vă iubesc, uneori nu vă suport, nu vă mai îndur. Pentru că e foarte greu să iubești pe cineva cu care nu te poți relaționa. Și când Dumnezeu a vorbit cu Moise, a venit la Moise și a zis lui Moise, iată cum vreau eu să tratez această problemă a oboselii pe care o ai față de oamenii pe care, măcar că iubești, nu te poți relaționa cu ei. Și a zis așa, a luat din Duhul care era peste el, aleluia, și l-a pus peste 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească și după aceea n-au mai prorocit. Bancă spune Biblia că doi dintre ei, că au fost chemați 70, doi au rămas în cort, numai 68 au fost prezenți. Dar chiar cei care nu au fost prezenți au început să prorocească, că tânărul Iosua a venit și a zis, sunt doi care prorocesc. La care Moise zice, ești gelos pentru mine? Lasă-i să prorocească. Că Hristos a zis, cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Și acum aș vrea în numele Domnului să înțelegi un lucru. Dragii mei, am băut multe cafele cu oameni care au tendința să obosească pe alții. Am stat ore în șir uneori cu oamenii încercând să o scot la capăt cu privire la necazurile, doleanțele lor. Uneori am făcut câte ceva, dar de cele mai multe ori n-am făcut mai nimic. Și să vă spun de ce. Pentru că ceea ce aduce odihna peste el și peste tine e ca Dumnezeu să coboare cu Duhul Sfânt. Nimic nu se poate face omenește dacă nu se face duhovnicește. Vedeți, noi toți avem argumentele noastre. Eu mă socot într-un fel, tu te socoți într-un fel. Poate să meargă ping-pongul ăsta la infinit. Dar când Duhul lui Dumnezeu coboară, firescul se depărtează și duhovnicescul ia locul. Nu ți s-a întâmplat vreodată în viață să ai o discuție interminabilă și să pleci omul la casă? Eu știu o surioară care tare necăjit a fost într-o duminică dimineață, când după ce ne-am rugat aici împreună cu toții, a venit la mine și mi-a zis: frate Florin, am niște lupte grozave, sunt ispitită peste măsură, frate, sunt deznădăjduită, nu știu de ce vin ispitele astea peste mine, te rog frumos să te rogi. Și, sincer vorbind, am certat-o. I-am zis: dacă n-ai făcut prostii, nu te-ai plâns că ai energie. Acum n-ai putere să lupți cu ispitele, dar când ai avut putere, ai dus-o în toate direcțiile posibile și imposibile. Oare nu este drept înaintea lui Dumnezeu să și răbdăm? Sora a plecat și mi-a dat un mesaj: pastore, ce dur ești! Zice, a doua oară când mă mustri, de merg fulgii. Da, ce să-i răspuns? Într-un fel mi-a părut rău, dar am zis: Doamne, eu o iubesc, dar nu mă pot înțelege cu ea. Și a zis lui Dumnezeu: pun în mâna ta. Mă sună peste o săptămână: pastore, of, ai avut dreptate. Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să lupt. Dumnezeu mi-a vorbit mai mult prin cuvintele care mi le-ai spus și m-au deranjat decât prin toate celelalte care au urmat după, pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu din cer m-a așteptat, că Dumnezeu din cer m-a îngăduit, că Dumnezeu din cer a făcut atâta pentru mine. Și, pastore, ai avut dreptate. Și zic în dimineața aceasta: ne putem obosi unii pe alții la infinit sau putem spune: Duh Sfânt al lui Dumnezeu lucrează și binecuvântează. Dacă ai pe cineva în viața ta cu care ai o relație poate vătămată, o relație de măcar că îl iubești, nu te relaționezi cu el, spune împreună cu mine: trimite, Doamne Duhul Sfânt, până ajungi tu acasă să fie totul bine împachetat și să fie totul bine rezolvat. Ajută-ne, Doamne! Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 12:13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie bucureșteni, fie suceveni, fie din Londra, fie din București, fie din Toflea, fie greci, fie robi, fie sloboți. Și acum ascultați, noi toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Curgi izvor al Duhului Sfânt și setei mele răspunde tu și setei lui răspunde tu. Pentru că ce este neînțelegerea dintre noi? O sete pentru tine și o sete pentru mine. Și când eu îți dau apa mea și tu îmi dai apa ta, nu satură. Dar când izvorul Duhului Sfânt mă adapă pe mine și te adapă pe tine, ne satură, binecuvântat să fie Domnul, ne întremează, ne înviorează. Știți ce-mi doresc în aceste momente? Să avem o revelație sfântă cu privire la cei care în viața ta, deși iubești, nu te poți relaționa cu ei. Pentru că știți ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Îți aduce o înțelegere a lucrurilor din viața celuilalt pe care nu o poți dobândi pe calea simțurilor comune. Mintea ta poate că este educată, mintea ta este antrenată, dar Dumnezeu știe amănunte din viața celorlalți pe care tu nu le știi. Și zic în aceste momente: Doamne, ca să putem să avem parte de odihnă, de înviorare, de întremare, de putere, atapă-ne din același Duh, să curgă izvor curat al Duhului Sfânt. Și oricine aude să zic amin. Apoi, un lucru foarte interesant pe care îl iubesc. Dumnezeu îi zice lui Moise așa: Moise, cheamă 70 de bătrâni din aceia care sunt vorbiți de bine, oameni care iubesc pe Domnul, și am să iau din Duhul tău ca să pun peste ei. Din Duhul tău ca să pun peste ei. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să spui împreună cu mine în această dimineață: Doamne, când mă plâng de oboseală, n-am știut că am putere cât pentru 70. Eu am crezut că n-am putere nici pentru mine. Când colo, vine Dumnezeu și ia din Duhul meu, îl pune peste 70 din Duhul meu. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu din cer pusese o măsură de putere mare în Moise și Moise a zis: eu nu mai pot, eu mor, mie să-mi iei viață, eu m-am săturat. Și vine Dumnezeu și spune: haide să spun eu ce era în tine. Tu aveai putere pentru 70, numai că te-ai blocat Și ai început să spui, Domnul nu mai e cu mine, eu nu mai sunt cu Dumnezeu, nu știu dacă Domnul mai ascultă, ia-mi viața decât să mă lași așa. Și Dumnezeu vine și spune, de fapt ce am pus eu în tine e pentru încă 70 de situații pe care le poți avea și le birui împreună cu mine. Șută-ne, Doamne, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, noi nu suntem capabili să înțelegem ce a așezat Dumnezeu în noi. Noi nu știm ce a așezat Dumnezeu în noi, dar eu știu că Dumnezeu a așezat cuvântul lui, a așezat Duhului Sfânt. Și în momentul în care în viață vin situații neașteptate, abia atunci afli adâncimea puterii lui Dumnezeu, înălțimea revelațiilor lui Dumnezeu, lungimea dragostei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a așezat în tine o putere cum nu poți gândi, cum nu poți gândi. Domnul să ne binecuvânteze, să putem înțelege că oamenii mereu îți vor vorbi despre probleme. Când te-ai întâlnit cu un om, ce ți-a vorbit? Despre probleme care te-au obosit. În cazul în care nu ai vorbit tu despre probleme și l-ai obosit. Când te vei întâlni cu Dumnezeu, El îți va vorbi despre putere. Omul îți vorbește despre probleme, Dumnezeu îți vorbește despre putere. Și iată ce spune Dumnezeu în această dimineață. Ce am pus eu în voi este o putere atât de mare că 70 de situații, dacă vor veni mai grele, voi puteți să stați în picioare, să răbdați, să rezistați, pentru că în voi este Duhul meu, pentru că în voi este cuvântul meu și voi nu înțelegeți puterea a ceea ce am așezat în voi. Din Duhul tău iau Moise și pun peste 70 de bătrâni ca să știi ce am așezat în tine. Vreau să vă spun un lucru. Aseară stăteam de vorbă cu cineva și mi-a spus, într-un moment de entuziasm, nici 20% din potențial nu mi l-am atins. Și am zis atunci, Dumnezeu are dreptate, pentru că noi este Duhul lui Dumnezeu. Pentru că noi este puterea cuvântului Lui. Dumnezeu a așezat în tine o putere de care tu nu ești conștient și ți-o blochezi prin nemulțumire, ți-o blochezi prin această istovire, ți-o blochezi prin aceste plângeri, ți-o blochezi prin faptul că îți dorești să nu mai lupți, să mori. Dar dacă tu te ridici și ai spune, cel ce este în mine, cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume, cel ce este în mine este a toate biruitor. Dumnezeu mi-a dat o măsură de putere sfântă. Te ridici și ai spune, 70 de situații să vină peste mine și toți sunt biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Lui Dumnezeu să fie slava, lui Dumnezeu să fie gloria, lui Dumnezeu să fie puterea. Haideți să citim împreună cu Domnul și să încheiem acest punct. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nici o ispită, nici o situație tensionantă, nici un conflict cu cineva. Nu v-a ajuns niciun necaz care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Opa! Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți încercați, ispitiți, testați, întinși peste puterile voastre, căci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, aleluia, mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți rezista, răbda, îndura, aleluia. Și acum vreau să vă spun un lucru ca să-l înțelegeți. Tu, doar pe certificatul de naștere, ești al mamei tale și al tatălui tău. Tu când ai coborât în această apă a legământului, te-ai ridicat o făptură nouă în Hristos. Hristos, care te-a născut din nou spre a trăi împreună cu El, ți-a dat și îți dă o schemă nouă de viață. Câți dintre dumneavoastră au construit la viața lor o casă? Bun. Câți ați cumpărat o casă? Ați avut un pic de frică când ați cumpărat o casă, gândindu-vă, mă, ce știu eu cum e construită casa asta? Mă, ce știu eu cum e temelia? Mă, ce știu eu ce izolație are? Că arată frumos pe din afară. Eu vă spun sincer, cu cât arată o casă mai îmbietor pe din afară, cu cât am așa un pic de teamă ca nu cumva ce izbește ochiul să fie, da? Dar când ți-ai construit-o tu, uite eu de exemplu, mulțumesc Dumnezeu, mi-am construit casa, 5 ani. Dom'le, știu ce am pus la temelie. Polistiren extrudat, smoală cât cuprinde. Am ridicat cartonul până deasupra temeliei, sus de tot, că atunci când vine ploaia să am cartonul ridicat să fie izolația. Am pus vată cobaltică, am pus spumă polieuterică, mi-am izolat podul. Știu ce... Și când vin interperiile, spun în felul următor, mă, nu vă supărați, eu știu ce am băgat în casa asta. Dumnezeu se uită la tine și spune așa: eu sunt proiectantul tău, eu sunt arhitectul tău. Nu-mi spune mie ce poți tu, lasă-mă să spun eu ce poți tu. Lasă-mă să-ți vorbesc eu cu ce anume te-am înzestrat. Lasă-mă să spun eu din ceea ce ești făcut. Și iată ce spune Duhul Dumnezeu: nu te ajut nicio încercare, nicio ispită, nicio greutate mai presus de puterea omenească, pentru că eu sunt arhitectul tău, pentru că eu știu din ce ești tu făcut, pentru că eu sunt proiectantul vieții tale. Glorie lui Dumnezeu și slavă Lui. Oamenii îți vor spune: nu poți. Oamenii te vor obosi cu tot felul de lucruri. Oamenii îți vor spune: ești prăpădit. Oamenii se uită în portofel. Dumnezeu se uită și spune așa: cine te-a creat, femeie? Cine te-a creat, bărbatule? Eu nu știu ce am pus în tine. Eu nu știu ce materiale am pus în tine. Și acum ascultați-mă. Dumnezeu se uită la tine dimineața asta, îți face o promisiune și Dumnezeu îți face după aceea o descoperire. Cuvântul acesta nu v-a ajuns nicio ispită. Cuvântul acesta nu v-a ajuns niciun necaz. Mai presus de puterea voastră omenească, are de-a face cu arhitectul. Ăsta nu e un cuvânt de încurajare din ăsta motivațional: hai că poți! Nu, nu, nu. E un cuvânt de descoperire, de revelație. Pentru că Dumnezeu o spune: tu ești făcut dintr-un material a cărei mână a fost zidită de mine. Eu sunt cel ce am pus în tine. Și Dumnezeu spune următor: nu numai că Dumnezeu știe din ce ești tu făcut. Și toată viața știe ce vrea să ne învețe Duhul Sfânt? Din ce suntem noi făcuți? Suntem făcuți de Dumnezeu. Sunt creația Lui. Sunt rezultatul făpturii Lui. Dar El spune așa: voi nu toți sunteți la fel. Cine crede cuvântul ăsta? Vreau să înțelegem un lucru. Noi toți suntem al Lui Hristos. Amin? Noi toți credem în Dumnezeu. Amin? Noi toți citim aceeași Scriptură. Amin? Noi toți avem aceleași nădejdi și aceeași dorință. Dar noi nu suntem la fel. Nu suntem la fel. Și am să vă spun de ce. Pentru unii, frica de sărăcie îi îngheață. Alții se uită și spun: nu mai am niciun ban în buzunar. Și vei și spui: și nu te-ai panicat? Nu. De ce? Pentru că măcar că suntem al lui Dumnezeu, noi nu suntem toți creați la fel. Proiectantul, care este Tata Ceresc, arhitectul, ne-a făcut unici pe fiecare. În relaționarea pe care o avem unii cu alții, în modul nostru de a ne raporta unii la alții, învață că toți dintre noi, fiecare, este un proiect unic. Și Dumnezeu spune în felul următor: eu îți garantez, pentru că Dumnezeu mai întâi îți descoperă că El este proiectantul și apoi îți face o promisiune. Ție îți promit că eu, care ți-am făcut planurile originale, îți promit că nu te va ajunge nimic mai presus de ce știu eu că poți duce. Eu îți cunosc temelia, eu îți cunosc fundația, eu n-am să șez pe temelia ta poveri și greutăți mai mari decât poți duce. De aceea spune că nu există nicio ispită, niciun ecaz mai presus de puterea omenească, pentru că El este arhitectul, este proiectantul. Glorie lui Dumnezeu. Și atunci, în dimineața aceasta, Dumnezeu îți dă un cuvânt de descoperire prin care Dumnezeu spune în felul următor: eu știu planurile tale. Adică, uite, eu, spre exemplu, am rezistență, putere de a îndura anumite lucruri și altele nu, deloc. Și vin oamenii și se miră: de cum duci tu greutatea asta și nu duci greutatea asta? Și spun: fix cum tu duci greutatea asta și nu duci greutatea asta. Pentru că Dumnezeu ce ne spune în această dimineață este următorul lucru. Vreau să aveți acest cuvânt de descoperire, de revelație. Dumnezeu îți știe planul original. Dar Dumnezeu știe și că poți să duci tu. Asta înseamnă că Dumnezeu nu se uită la paușală în dimineața asta. Dumnezeu nu ne ia la cantitate. Dumnezeu nu ne tratează la kilogram. Dumnezeu ne tratează nume cu nume, persoană cu persoană. Dumnezeu se uită la tine și spune: nu trebuie să te lași copleșit de gândul că oamenii te critică pentru că ești slab într-o direcție și ești slab într-o situație. Pentru că eu știu din ce ești făcută. Eu așa voi trata viața ta. Eu așa voi cântări lucrurile. Eu așa voi trage linie la finalul vieții tale. Eu știu că aici n-ai putut. Eu știu că aici ți-a fost greu. Eu știu că aici tu n-ai fost construit în felul în care să poți să reziști. Și lucrul ăsta mă liniștește. Și lucrul ăsta mă odihnește. Dumnezeu îmi știe greutatea. Dumnezeu îmi știe mărimea sufletului. Dumnezeu îmi știe textura minții mele. Dumnezeu îmi știe fiecare colțișor al ființei mele. Dumnezeu știe ce a pus în mine. Dumnezeu este cel care m-a proiectat. Și Dumnezeu nu mă ia pe mine la un mod general. Voi toți trebuie să fiți așa. Mă omoară lucrul ăsta. Și n-ai dreptul să vorbești despre ceea ce n-ai construit. N-ai dreptul să ceri ceea ce nu e în mâna ta. Tatăl meu ceresc ne-a croit pe fiecare. El este proiectantul, el este arhitectul. Sunt oameni care duc, sunt oameni care nu duc. Sunt oameni care pot, sunt oameni care nu pot. Mărirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu în veșnicie stă împreună cu planul în față și spune: aici trebuia să reziști, aici trebuia să duci, aici n-ai putut, că aici te-am făcut mai sensibil, ești mai slăbuț. Și mulțumesc lui Dumnezeu, glorie Domnului, că nu mă judecați voi, ci El. Că nu te judecă omul, ci El. El știe că lucrul ăla e prea mult ca să-l duci. Și Dumnezeu îți vine și spune: eu știu că la capitolul ăsta este slab. Și ce vei face, Doamne? Îți dau putere ca să fii biruitor și las mai puțină greutate. Dar în altele vei duce, pentru că Dumnezeu spune: temelia ta, fundația ta, eu am făcut-o. Acolo e fier beton de B600. Tu reziști. Glorie lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Să spunem în această dimineață: Domnul Dumnezeu este arhitectul meu, e proiectantul meu, Domnul Dumnezeu cântărește fiecare lucru al vieții mele, amin. Vreau să închei spunându-vă al doilea și ultimul lucru. Mă puteți ajuta? Câți dintre voi auziți așa din când în când un bâzâit în ureche, un țiuit supărător, care se întoarce și iar se întoarce și care spune ceva de genul: oare voi fi fericit vreodată? Încă o dată. Aveți așa un bâzit supărător în ureche care vă spune și ridică între voi fi fericit vreodată? Îl aveți? E un țiuit enervant și îi dai să tac, dar el parcă mai tare bâzie. Ce faci atunci când te cheltui, te investești, vrei să inspiri pe alții, vrei să inspiri pe alții și toată munca ta pare în zadar? Ce faci, Moise? Am vrut să inspir. Mereu le-am zugrăvit țara, promis. Mereu le-am vorbit despre Dumnezeu, rugului aprins. Mereu le-am vorbit despre lucruri cerești. Și acum eu care vreau să inspir pe alții, îmi dau seama că parcă toată munca mea e în zadar. Uite-te la ăștia. O să fac o mențiune acum ca să înțelegeți. Ajungi la un moment dat în viața aceasta când îți pui întrebare dacă cu adevărat merită toată investiția și cheltuiala pe care ai făcut-o. Oare vreodată o să văd și eu cu ochii mei că această investiție are un rod? O să fiu și atât mulțumit și fericit de ceea ce am făcut cu viața mea? Eu un bâzâi supărător în urechi. Ce faci atunci când vrei să inspiri și oamenii din jurul tău, în loc să fie un rezultat a ceea ce faci tu, se fac un fel de zid? Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, atunci când vrei să inspiri și nu poți să inspiri pe alții, aș vrea să nu uiți să respiri pentru tine. Haideți împreună. Când nu inspiri pe alții, să nu uiți să respiri pentru mine. Hai să spun un lucru. Uneori când vrei să inspiri pe alții, uneori când vrei să te faci lumină pentru alții și nu primesc, simți că te sufoci. Simți că parcă nici nu mai ai aer în piept. Dumnezeu în dimineața aceasta îmi spune să vă zic vouă, celor care vreți să inspirați pe alții, să nu uitați să respirați pentru voi. Și o să vă explic imediat la ce mă refer. Doamne, ajută-ne și binecuvântează. Vrei să schimbi pe alții și s-ar putea să te schimbi pe tine. Generos, plin de dulceață și tot te dai cu capul de zid și la un moment dat devii amărât, devii la un moment dat tendențios, reproșezi. De ce? Pentru că investiția ta este în zadar și te obosește cumplit. Vrei să inspiri și nu inspiri și uiți să respiri. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți în dimineața asta un lucru. Cum putem respira? Toată lumea, toată suflarea de la renovație o să se uite la această masă. Toți să se uite la această masă. Vedeți masa Domnului? Dumnezeu ne cheamă la masa Domnului, Dumnezeu ne cheamă la biserică să ne aducă aminte să respirăm, noi cei care vrem să inspirăm pe alții. Fiecare venire la casa lui Dumnezeu e o respirație pentru mine, fiecare moment când Dumnezeu mă cheamă la cină este un moment în care Dumnezeu mă ajută să respir ca mai apoi să pot să inspir pe alții. De ce? Pentru că vine Moise și spune lui Dumnezeu în felul următor: decât să te porți așa cu mine, mai bine ia-mi viața. Decât să te porți așa cu mine, mai bine ia-mi viața. Și te cheamă Domnul Dumnezeu la cină și la cină afli că Domnul Iisus Hristos, în timp ce în inima lui Iuda Iscarioteanu diavolul pusese gândul să-l vândă și ăla era mânat de cel rău ca să-l vândă, Hristos a luat un lighean, Hristos a luat un ștergar, s-a dus și a spălat picioarele. Păi mă, în tine-i Satana, mă! Tu ești cu gândurile lui Satana. Și Dumnezeul nostru, Domnul Iisus, ne dă o pildă spunând în felul următor. Tu trebuie să începi să respiri și respiri în momentul când îți aduci aminte că cel care este nevinovat a făcut un gest de slujire pe care tu trebuie să-l copiezi, tu trebuie să ți-l aduci aminte ca să începi să respiri. Vedeți, știți de ce nu mai putem noi respira? Pentru că sentimentul de supărare ne ia respirația, pentru că sentimentul de frustrare ne face să nu mai putem respira, pentru că gândul acesta că oamenii nu răspund la ceea ce faci tu, te ția aerul din piept. Și atunci vine Hristos și spune așa: între noi doi, Florine, e vreo asemănare? Eu am stat ca miel al lui Dumnezeu neprihănit la masă și eram împreună cu unul dintre cei 12 pe care eu l-am ales și totuși m-a vândut. Și în timp ce Satana i-a umplut inima, eu îi spălam lui picioarele. Cum ar trebui să te porți tu? Și în momentul acela când mă compar cu el, wow, deodată o pală de aer curat din cer îmi inundă plămânii și încep să respir, eu cel care mă necam, eu care credeam că am merit, eu care credeam că pot să fiu supărat pe cel de lângă mine, eu care gândeam mereu că tu mă nedreptățești, că tu îmi creezi probleme. Și atunci spun în felul următor: Doamne Dumnezeul meu, uitându-mă la tine respir, pentru că cine ești tu, cine sunt eu? Și atunci mă smeresc, atunci mă lepă de mine însumi și spun: Doamne, capăt puterea să mai merg încă o milă, încă două mile, mă mai rog pentru cei din casă, pentru că ce ai făcut tu pentru mine, cum m-ai găsit pe mine, cum ești tu și cum sunt eu, comparându-ne noi doi, eu sunt un ticălos, orb și gol și tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel care-i lăsat o pildă de slujire. Când vrei să inspiri pe alții și te sufoci datorită nerecunoștinții celor din lângă tine și neschimbărilor, să nu uiți să respiri. Și Dumnezeu te cheamă mereu la cină ca să înveți să respiri prin lepădarea de sine. Iată ce îmi spune Duhul Sfânt mie, să vă spun și vouă, că nu mai poți respira, că te sufoci de nerecunoștința celor din jur, ai nevoie de un lighean și un ștergar. Să poți respira din nou. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere. Pot să vă spun direct ce gândesc? Supărarea are de-a face de multe ori cu faptul că te-ai ridicat pe tine un pic mai sus decât trebuia, m-am ridicat pe mine mai sus decât trebuia și stând la înălțimea aceea am considerat că oamenii îmi sunt datori să vină să-mi spună mulțumesc. Dumnezeu vine la cine și spune: nu vrei să te detronezi? Modul prin care birui eu lumea e ștergarul și ligheanul. Modul prin care eu birui pe cel de lângă mine nu este ca tu să ai pretenții vis-a-vis de investițiile tale, ci tu să ai lepădare de sine. Cine dintre noi în această dimineață are nevoie de o porție zdrabână de lepădare de sine? Aș vrea să mă duc la oameni să le arăt legitimația de pastor și tot să spună: te ascultăm, pastore, dar nu o fac. Aș vrea să scot diploma de psiholog și oamenii să zică: gata, sunt vindecat. Dar nu se întâmplă asta. Dar cu ligheanul și ștergarul mereu am câștigat luptele. Știi de ce ai nevoie ca să respiri? Ai nevoie de o porție zdravănă de lepădare de sine, să-ți aduci aminte cine este el și cine ești tu. Pentru că asta mă ajută să mă cobor. Am nevoie să mă micșorez înaintea lui, pentru ca Dumnezeu să poată să fie înălțat și astfel să-mi revină din nou aerul în plămâni. Ajută-ne, Doamne. Andrei, dacă mă poți ajuta. Apoi, știți, mai avem nevoie de un lucru ca să putem respira atunci când încercând să inspirăm pe alții, suntem noi blocați. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne aducem aminte de o expresie din Biblie. Știe cineva cum se adresează Apostolul Pavel la cină celor care erau? Știți cum începe textul din Corinteni? În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a dat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o celor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Repet, înainte să spună: aceasta este pâinea binecuvântată, înainte să spună Domnul Iisus Hristos, ofrând pentru voi, înainte să spună luați și mâncați, El a zis, în noaptea în care a fost vândut. Și am să spun de ce. Pentru că oboseala, nemulțumirea, nerecunoștința celorlalți care ți-a blocat puterea de a mai respira pentru tine, se datorează și faptului că uneori rămânem blocați într-un amănânt de viață. Rămânem blocați într-un detaliu de viață. Tu nu mai vrei să treci și nu mai poți să treci de supărarea asta pe care o ai cu el, cu ea, cu tine, cu circumstanța de viață. Sunt mulți oameni care au rămas de ani de zile blocați într-o ceartă, blocați într-o supărare. Știți, săptămânile de dinainte m-am dus și am încercat să întind o mână spre oamenii care mi-au făcut rău. Din doi, am reușit cu unul. Mi-a întins și el o mână și mi-a zis, mă bucur că ne putem ruga împreună. Și când am plecat de acolo, am zis, Doamne, îți mulțumesc că am ieșit din bucla asta în care tot macini gândurile. Mă, dar de ce mi-a făcut asta? Mă, dar eu care nu i-am făcut niciun rău. Și Dumnezeu spune în această dimineață, în noaptea în care a fost vândut, de ce? Ca să nu uiți că ai fost răscumpărat cu un preț, ca să nu-ți mai aparții ție, ci să-i aparții lui Dumnezeu. Că destinația ta e cerul, că ai fost răscumpărat să fii o lumină a lui Dumnezeu. Tu nu mai ești al tău, ești al lui. În noaptea în care a fost vândut, să-ți aduce aminte, te cheamă Dumnezeu să spună, ieși din detaliul ăsta de nemulțumire, din blocajul ăsta al sufletului tău, pentru că s-a plătit un preț pentru tine, omule, sângele Mântuitorului a curs, prețul a fost vânzarea lui, durerea lui, suferința lui, s-a dat un preț pentru tine și destinația ta nu e aici, așa că ridică-te în numele lui Iisus Hristos din amărăciunea asta, ridică-te din situația aceasta care este pentru o perioadă mică de timp și spune așa, sunt al lui Dumnezeu și eu trebuie să ajung acasă, sunt al lui Dumnezeu și eu am lucruri mai bune de făcut, eu trebuie să-mi prioritizez viața, trebuie să ies din segmentul acesta care m-a înțepenit și să-mi privesc viața într-un mod panoramic, nu pot să rămân o viață întreagă măcinat de aceleași vechi povești, mă ridic în numele lui Iisus Hristos și spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat la cine să-mi aduce aminte că am fost mort și acum sunt viu, că eram pierdut și acum sunt găsit, că eram, Doamne, fără preț înaintea Ta, eram plin, Doamne, Dumnezeul meu de nelegiuire, meritam temnița și iadul, dar Hristos s-a lăsat vândut ca eu să pot să fiu răscumpărat. Te rog, știu că diavolul vrea să-ți ia aerul din piept, diavolul vrea să te facă să nu mai faci nimic cu viața ta, să rămâi înțepenit în aceeași... Vă rog în această dimineață, spune așa, Doamne, în noaptea în care ai fost vândut, Doamne, viața mea nu se traduce doar prin evenimentul ăsta, viața mea nu se traduce doar prin relația asta înțepenită, viața mea nu se reduce la o răutate pe care cineva o are, viața nu se reduce la acest moment de sărăcie, viața nu se reduce la acest moment de tensiune, eu sunt al lui Dumnezeu și sunt croit să am o viață care să slujească ca mărturie, o lumină care se ridică pentru Mântuitorul în întuneric și o sare a pământului. În noaptea în care a fost vândut, te cheamă Dumnezeu la cină ca să te smulgă din segmentul ăsta de viață în care ai rămas. Doamne, dar cum de nu-mi îndeplinești mie dorința? Cum de visul ăsta a rămas neîmplinit? Dumnezeu spune, dar te-ai gândit vreodată că tu pierdutul o să fii găsit? Că tu rătăcitul o să fii cu Dumnezeu? Ți-a trecut vreodată prin minte că Iisus Hristos va muri pentru tine? Ce surpriză ne-a făcut Dumnezeu! Și vreau să închei, chem și echipa să vină lângă mine, spunându-vă că putem respira, aleluia, putem respira, aleluia. În momentul în care facem diferență, vă rog să mă iertați, nu o spun eu, o spune Biblia, în momentul în care facem diferența între adunare și adunătură. Adunăturii de oameni i-a venit poftă să mănânce carne. Vreau să vă explic în această dimineață să nu credeți că este un cuvânt peorativ. Dumnezeu nu se ocupă cu adjective jignitoare. Cuvântul adunătură, tradus cum este tradus, se referă la acea categorie de oameni care au ieșit din Egipt împreună cu poporul lui Israel și nu era poporul lui Israel. Au ieșit unii împreună cu ei, cu boi, cu vaci, cu turme. Spune Biblia despre ei. De ce au ieșit? Au ieșit pentru că s-au gândit așa: mă lipesc și eu de pocăiți, mă. Să-mi meargă bine. Mă lipesc de pocăiți să-mi meargă bine. Mă lipesc de pocăiți să scap de necaz. Mă lipesc de pocăiți ca să scap de Egiptul care va fi distrus. Unii vin și spun în felul următor: ca să scap de necazul pe care l-am. Păi da, s-au speriat, a trecut îngerul morții, s-au auzit vaiete în tot Egiptul și au zis: mă, dacă mai rămânem aici, noi murim. Hai să ne ducem lângă pocăiții ăștia care n-a murit nimeni la ei. Merg la pocăiți, că la pocăiți n-a murit nimeni, la pocăiți. Și ei vin și se lipesc pentru că vor să scape de necazuri. Unii vin și se lipesc pentru că au auzit că la noi e lapte și miere. O, ce lapte și miere e la... Unii vin și adunătura aceasta era împreună cu poporul lui Israel, dar adunătura aceasta nu era Israel, pentru că această adunătură nu cunoștea pe Dumnezeu. Și adunăturii a venit poftă de carne și Israelul a căzut în cursa adunăturii care era poftă de carne și care ce anume se întâmpla cu ei? Se întâmpla că aveau o memorie selectivă și au adus aminte de pești gratis, și au adus aminte de castraveți, și au adus aminte de tot ce era în Egipt. Nu și-au adus aminte de biciu pe spate, că ăștia niciodată n-au trăit viața cum ai trăit-o tu. Tu știi de unde te-a scos Dumnezeu, tu știi cât de tare te-au strâns lanțurile celui rău și în ziua când ai ieșit ai spus glorie lui Dumnezeu că sunt un om liber. Ei nu înțeleg cine-i Dumnezeu. Ei niciodată n-au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Ei sunt niște profitori, ei sunt niște oportuniști, dar cel ce a fost eliberat, cel ce spune în această dimineață: Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos din temnița păcatului. Îți mulțumesc, Doamne, că au căzut în lanțuri grele. Îți mulțumesc că nu mă mai lovește, Doamne, biciul disprețului. Îți mulțumesc, Doamne, că eram în zdrențe, eram robit, Doamne, eram robit de păcat, de patimile mele. Dar acum văd zorii, văd lumina și acum, Doamne, sunt liber. Ca să poți să respiri, te rog din toată inima, ferește-te de tovărășiile rele care strică obiceiurile bune, de influența dăunătoare a celor care sunt oportuniști, nu închinători. Ei sunt cu noi, dar nu de-ai noștri, nu de-ai lui. Și pentru aceasta vă invit să facem un lucru care îi va depărta sau îi va trezi. Mă rog să-i trezească. Dacă ai fi rece sau un clocot, dacă ai fi rece, te-aș încălzi. Dacă ai fi un clocot, te-aș felicita. Dar pentru că ești căldicel, te scuip din gură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Israelul nu trebuie să fie căldicel, pocăitul nu trebuie să fie căldicel. Ce înseamnă asta? Fiți atenți. Nu fii cameleonic. Când ești în lume, te dai cu lumea. Când ești cu pocăiții, te dai cu pocăiții. Când ești în lume, vorbești ca lumea, te porți ca ei, ai obiceiurile lor, parcă nici nu există Dumnezeu în viața ta, glume la infinit, prostii la infinit, șmecherii la infinit, viclenii la infinit, și când vii în casa lui Dumnezeu, să cântăm cu bucurie. Uite ce te rog. Dumnezeu vrea ca ei să fie mântuiți, dar nu poate să o facă pentru că adunătura influențează adunarea. În loc ca adunarea să influențeze adunătura. Și acum Biblia spune așa, că a venit Dumnezeu și a zis lui Moise: înainte ca să fac ce mi-ai cerut, Dumnezeu pune o condiție: sfințiți-vă. Și ascultă-mă ce spun. Când o să sfințești viața, ori îl trezești pe cel de lângă tine care este adunătură, ori îl afuge mâncând pământul. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu coboară, când cuvântul tău e dres cu sare, când mintea ta e luminată de Dumnezeu, când n-alegi de același potop de desfrâu ca și ei, în momentul acela se produce o separare vrând nevrând. Ori rămân și se schimbă ei, ori dacă nu, nu vor mai sta să fie lipitori. Te rog, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, vino peste noi în această dimineață. Mai întâi, ajută-mă pe mine, care zic că sunt Israel, să mă sfințesc înaintea ta și apoi prin aceasta te vei ocupa și de acei de lângă mine care nu te cunosc și care au venit din motive diferite decât acelea care mă stăpânesc pe mine, că am ieșit eliberat fiind de Dumnezeu. Ne ridicăm. Poți să spun un cuvânt să nu te deranjeze, te rog? Poți să spun un cuvânt? Sunteți siguri? Povestea aceasta continuă. Dumnezeu a zis, cine pe cine va conduce? Adunarea se va separa și prin sfințenie va atrage adunătura să devină adunare? Sau adunătura va influența adunarea? Și atunci dacă adunătura va influența adunarea și intrăm în jocul lor, al regretelor, al dorințelor carnale, trupești, pești, castraveți, țigări, droguri, băutură, le regretăm și ne lăsăm influențat, ascultați ce se întâmplă. Mă tem de lucrul ăsta. Dumnezeu, fiți atenți, a zis, mi-a șerut carne. Le-a dat carne. Și știu de ce le-a dat Dumnezeu carne. Știți de ce le-a dat carne? Pentru că Moise a zis, de unde să le dau eu? Și Domnul a zis, ce, brațul meu s-a scurtat? Fiindcă Moise a miștocit, Dumnezeu le-a dat carne. Și acum ascultați, în Psalmul 78 spune așa, fiți atenți la ce vă spun. Când mestecau carnea în dinți, că dacă tu crezi că Dumnezeu refuză ceea ce te influențează alții să ai, ești copil. Dumnezeu, dacă vrei lucrul ăla, te lasă să te bagi în toate prostiile pe care ți le bagă cineva în cap. Și când mesteci în dinți carnea aia, care este o insultă la adresa lui Dumnezeu prin modul în care tu ai cerut-o, prin poftele acestea care sunt lumești, Dumnezeu spune că a coborât urgia și toată adunarea s-a transformat în mormintele lăcomiei. Au murit o mulțime de oameni cu carnea în dinți. Așa spune Psalmul 78. Și acolo au pus un nume locului, mormintele lăcomiei. Am strigat ieri și am zis să fie, Doamne, Dumnezeul meu, mâine în adunare, în viere, să fie viață, să fie Duhul Tău care deschide mormintele și ridică într-o viață, să coboare Duhul Sfânt, să nu ne lasă să fim, Doamne, oameni mistuiți de pofte, de ispite, lucruri care nu sunt de la Tine. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spun un lucru, nu îi mai zi, nu îl mai bate la cap, pentru că degeaba îi spui tu unui om care a venit aici pentru alte motive, degeaba îi atrage atenția, ci eu zic în felul următor, îmi sfințesc viața, Dumnezeu din cer să mă curățească, să mă spele, Dumnezeu din cer să mă sigileze cu Duhul Sfânt, Dumnezeu din cer din creștet până în tălpi în această dimineață să mă îmbrace cu puterea Duhului Sfânt și ori rămân lângă mine ei și se schimbă, ori dacă nu într-un fel sau altul, Dumnezeu mi-i îndepărtează, pentru că este scris că lumina nu stă cu întunericul, binele nu se pupă cu răul, ticăloșia nu stă împreună cu binecuvântările lui Dumnezeu și acolo unde Duhul lui Dumnezeu domnește, acolo Dumnezeu face o separare, acolo Dumnezeu pune un hotar, acolo Dumnezeu face o despărțire și vreau în această dimineață glorie lui Dumnezeu, Duhului să coboare, să nu mai fie niciun mormânt, toate mormintele care au fost deschise prin neascultarea noastră, Dumnezeu să le închidă și Duhul Dătător de viață să coboare și să înțelegi în această dimineață că Cel ce a pus în tine, Duhul Sfânt îți spune, ai putere nu pentru un lucru, nu pentru două, ci pentru 70 de situații dacă vor veni, că ce am pus în tine e de la mine, eu știu cum ești tu, nici tu nu te cunoști, oamenii nu știu, oamenii nu înțeleg, eu sunt proiectantul vieții tale, eu sunt arhitectul vieții tale, eu știu ce material am pus în tine și spun în această dimineață, tu ești al meu, ridică-te în capul oaselor, mergi împreună cu mine, eu sunt Dumnezeu care știu ce am dat vieții tale. Iisus Hristos este Domnul!
Iisus Hristos este Domnul. Nimicește, Doamne, planul celui rău. Sfințește, Doamne, pe toți cei care strigă în disperarea inimilor și coboară Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Respiră, respiră, respiră și spune lui Dumnezeu: vreau să mă lepăd, vreau să mă smeresc, vreau să iau ștergarul, vreau să iau ligheanul. Cine sunt eu? Cine ești tu? Tu ești cel neprihănit care ai îndurat. De aceea spun și eu în dimineața aceasta: o, Doamne, nu m-a ajuns ispită mai presus de puterea omenească, căci împreună cu ispita ai pregătit mijlocul ca să ies din ea. Pot răbda, pot rezista, pot îndura, pentru că Dumnezeu este arhitectul vieții mele, pentru că ce a pus în mine e mai mare decât ce este în lume.